Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatının devlet idara karxanalarına tebiqa torma üçün neylen düşündürüş esasına büdjet işkerlerinin adam başına 20 manat meçbörüne pul toplanıyar. İşkerler ödlerinin her ayda yığınılayan pulların umumi meçbörlerinin maşgala büdjetine ağrım salyanına idiyarlar. Tebiqa torma üçün yığınılayan pullarım xasabı qoşulunu bu tebitte işkerlerden yığınılayan pulların umumi aylık meçbörü 100 manat çenli qoloylapdyr.
Tebigata 20 manat tölemeli. Dürlü bakanalar bilen işgarlardan her ayda çöplenen pulların umumi meçberi 100 manada qoloyladı. İşgarlardan barlıqlar çünlü pul toplanıyar.
Deyipir Büccet İşgara Zatık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. İşgarların aylık zähmet haklarından tutulayan resmi tutumlardan daşarı dilden görközme esasına ne resmi görünüşte toplanayan maliye sirişteleri rayetlerin güzaran şartlarına oysuz təsir ediyar. Galibiyetede ne resmi tutumlar boyunca ayaklı işgarların bir ayaktan sürülmegi, hemmelerden şol bir meçberlerde pulların çöplünülmegi Büccet İşgarlarına karşılık dörediyar. Devlet idaralarına işgarların aylıkları yerine yetirilen işin tebiqatına layıklıkta ütküyer. Bilim ve terbiyeçilik idaralarına zähmet çeken teknik işgarlar, muğullimlerle dengeştirilerine xaf az möçbörlerde aylık alıyarlar. Muğagramadan ehli işgarlar bir mengdeş möçbörlerde aylık tutumlara koşunt koşmağa mecbur ediliyarlar.
Teknik işgarların aylık hakları ortası 1000 manat. Muğullimlerin zähmet hakları olsa 3000-6000 manat aralığına ütküyer. Yönü ehli işgarlardan den meçhörlerde tutum tutuluyor.
Deyip bücreti işgar ediyar. Her bir işgardan 20 manat meçhörüne yığınılayan pulların tebiqatın haysız zeruluklarına sarf edilecektiği aydınlaştırılmıyor. Yönü tutumlar resmilerin tebiqatı korumak tağallaları bilen esaslandırılıyor. Devlet idara karxanalarına dürlü bakanalar bilen çol zanlı prezidentin portretlerini, yılın şığarlarını satın almağı, yurtta geçirilen köpçülüklerin tigir yürüyüşlerinin fonunu Tigirleri satın almağı, təzə il bayramçılığının belirlenen günlərini, təzə il bedevlərini satın almağı, şələ də vaqtıl-vaqtıl xalqara xayır-səxavət yardımlarını niyetlənib, işgərlərdən pul feriştələr toplanıyar. Aylık 100 manat məcburuna yığınılayan pullar, 1000 manat aylıq alayan işgərin zəhmət haqqının 10 götürümünə, 3000 manat aylıq alayan işgərin umumi zəhmət haqqının 3,33 götürümünə, 6000 manat aylıq alayan işgərin umumi zəhmət haqqının bolsa, takminan 1,16 götürümünə barabar bolyar. Pul yığımlarına 6000 manat zəhmət haqqı bilen 1000 manat zəhmət haqqı deng dərəcədə tutulyar. Bu yağda pes aylıqlı işgərlərdə qarşılıq dörədiyar.
Çöplənən pullara qarşılıq beyan edən halatında dövlətin köpçülüklərin çərələrindən yüdə vurmaqdə ayıplab arda yazdırıyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bücreti işgərlərini sitirliyər. Bu aralıkta işgərlər yurdun çəgirinə ğlan edilən pağıtı yığın mövzümünü aylıq tutumların məsbərlərinin xası yokorluğunu yanına idiyarlar. Mağlumat cünaydısı Türkmenistanı bücreti işgərlər pağıtı mövzümünü yığın işlərinə qoşunt qoşmağı, şolsanı haqqını yığımçı tutmağı mecbur edilərlər. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ilə anayim şərtlərdə qurrundaş olan bücreti işgərləri qovuçanın xasıl mövzümünü aylıq tutumların 1000 manada çenli qoloylu yanına idiyarlar. Redaksiya tebiqatı tutulayan Ədəd tutumları boyunca sevit resmilərindən təsvir alıb bilməyər. Bu vilayətdə həkimiyyətlər bundan azal 2020-ci ilin dekabrında həm tebiqatı qorumağı niyyətdə hər bir büdcəti işgərinin 20 manat məcburunu pul seriştələrini toplapdı.
Gepriyar Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Müzik Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň söwdan okatlarynda tuwuk ýumurtkasynyň söwdasy giňden ýola goýuldy. Ýumurtka öňkösinden arzan satylýar. Adatlyň paýtagtdaky habarçylary ýyllar boyu azyk gyçylygyny öwrenşen ýaşaýjylar üçin giň görünýän bu bolçulygyň sebäplerini anykladylar. Aşgabatyň bazarlarynda şuňlar tuwuk ýumurtkasynyň arzan bahadan gyzgalanly satyw ýaýbaňlanýar. Öňher biri 2 manatdan satylan ýumurtkanyň bahasy soňky hepde 50 teňge çenli aşakladı. Yurtta uzağa çeken azyk gyçylygynda ýumurtkanyň birden arzan bahadan satylmagynyň sebäpleri barady gurrun beren söwda resmiýetleriniň söýlerine görä, bu haridin satyuda köpelmegi onuň yaramlylyk möhleti bilen baglanşykly.
Häzirki tapgyr tuwuk ýumurtkasynyň yaramlylyk möhletiniň oturmagyny sanalgy wagt galanlygy sebäpli. Iýunyň 12-nji çenli haridi ýylaty islendik arzan bahadan satyp oturmaklyk Kabinet ministriniň söwda pudugyny gözegçilik edýän vitse-premierin tapşyrygy söwda ministrligine gelip gowuşdy.
Dip habarçymyz adatlyk bilen anonim gürleşen söwda ministrliginiň resmiýetini citirleýär. Habarçymyz paýtagtyň bazarlarynda ýumurtka söwdasynyň her ýerde alınıp barýanlygyny, köp mukdarda satyw çykarylan bu haridiň bahasynyň arzanlaýanlygyny, satyjylaryň haridi satyp gutarmagy howlugyan ýaly görünýänligini aýdýar. Her bir 2 manada satylan ýumurtka başda 1.5 manada satyldy, soň 1 manada düşdi we iň soňunda 0.5 manat boldy. Mundan öň tuwuk ýumurtkasynyň bolçulygy birden Libap welaýatynda döräpdi. Maýyň aýagynda Türkmenabat şäherindäki döwlet dukanlarynda we uly söwda merkezlerinde yaramlylyk möhleti tamamlanyp barýan ýumurtka arzan bahadan satylyp başlanypdy.
Şäheriň döwlet dukanlarynda we köýten, döwrewap, Libap söwda merkezlerinde adatça 45 manatdan satylýan bir gutu ýumurtkany 30 manatdan islän möçüriňde satyn alyp bolýar. Onuň yaramlylyk möhleti iýun aýynyň ortalarynda tamamlanýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy 29-njy maýda habar berdi. Ol şonda Türkmenabatda satylan arzan bahaly ýumurtkanyň uly böleginiň käte tasyýarsyndan gowragynyň zaýylananlygyny gürrüň berdi. Satyn alan ýaşaýjylaryň ençemesi olaryň ýarsyndan gowragynyň zaýy çykýandygyny aýdýarlar diýip habarçymyz aýdypdy. Muňa garamazdan arzan ýumurtkanyň hyridary köp boldy. Libabyň döwlet dukanlarynyň bir näçe satyjysy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda bu ýumurtkanyň iýun aýynyň 15-nde çenli satylyp gutarylmalydygy barada söwda resmiýetleri tarapyndan dilden buyruk berilenligini aýdypdy. Emma dukan satyjylary şonda alyjylaryň ýumurtkanyň zaýylanan bolup çykmagyny bildirilýän şikayetlerine hiç hiri düşündürüş bermendi. Tuwuk ýumurtkasy ýylatyň iýmit rasionynyň esasy garydlarynyň biri bolmagyna galýar. Ýurtda bir näçe ýyllap ýylaty çäkli görnüşde satylan subsidiýerlenen azyk önümleriniň hatarına giren tuwuk ýumurtkasynyň söwdasy uly nowatlar bilen geçerdi. Käbir döwürlerde ýumurtka adam başyna sanalyp satylýardy. Döwlet dukanlarynda bazarlardaky bahadan arzanyrak satylan ýumurtkany almak üçin adamlar giýjelerine nowata düzülip başlaýardy. Ýumurtka söwdasyna polisiýa tarapyndan hem gözegçilik edilýärdi. Subsidiýerlenen bahadan satylan azyk haritlarynyň hiliniň köplenşi pes bolmagyna garamazdan oňa hyridar köp boldy. Şu günkün hem pes girdejili ýylat köpçüligi arzanyrak azyga mätäşlik çeker. Emma Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýeňillikli bahalary gymmatlatdy we şu ýyl subsidiýerlenen azygy satmak tejribesiniň soňuna çykdy. Aşgabatda ýumurtka söwdasyna degişli häzirki ýagdaý barada Türkmenistanyň söwda ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin darganat etrafında onlarca dayhanın ekrançılık yerleri bir kanun ellerinden alındı deyip yerli yaşayıcıların onu olayı anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Darganatada yerlerin bir kanun konfiskat edilmeyi neticesinde
aprel ayından bäri 70 goloy dayxan garasılmadyk ýagdaýda ekransylyk yerlerini ýitirdi. Bu yerlerin her biri ortaça 3 hektara barabar.
Dip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı aytdı. Yerleri ellerinden alınan rayetlerin enşemesinin yakın hosarlarının ve qarındaşlarının tasdiklamağına göre, dayhanlarda yerlerin özlerinin eyçiliğinde de barada değişli resmi namalar barı. Olur bu yer bölüklerini 1993-94 yıllarda Türkmenistan'ın Ova Hocalığı Ministerliği tarafından geçirilen yer reformasının çeğinde hususulaştırıptırlar ve bu yerde her yıl esasan şalı, mekke cöven ve gökbakça önümlerini östürüp yetiştir yerdiler. İmma yerli hakimiyet vekilleri yer eyelerine dilden beri düşündürüşlerinde 1990 yıllarda geçirilen yer reformalarının şolsanda bu dövrde berilen resmi namaların öz gücünü yitirendiğine aydıp yerlerin hükümetin eyeçliğine geçirilendiğine yerler. Olur hiç yili resmi nama buyruk karar görközme yerler deyip yeri elinden alınan dayhanların bir ýerinin ýakyn garyndaşy anonim şertde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä ýer eýeleriniň degişli ýerli häkimetlere edýän arz şikaýatlary hem diňlenmeýäri, etrap kadiýetini we prokuraturasyny ýüz tutmaklyk hem başartmaýary. Sebäbi hiç kim olaryň arzyny diňlemeýär we bu ýerde resmi derňe başlatmak hem başartmaýar diýip ýerli daýhan bellidi. Ýerleri ellerinden alınan raýatlaryň ençemesiniň ýakyn howsarlary we garyndaşlary ýerli emeldarlaryň bu ýerleri öz lerinin mülk yeri etmek maksadı bilen olori bi kanun alandığına inanýarlary.
Yerli hukuk orucular hem olori howundarlyk edýärler. Olor bu yerlerde paxta östürüp yetiştirmek meýilleşdirýärler. Yer eýeleri adalaty dikiltmek we hususy eýçiligi bolan hukuklaryny gorumak maksady bilen Azatlyk radiosynyň üstü bilen bu bildirişçilikleri has ýokurdaky häkimetlere istirmegi umyt edýärler.
Dip yeri elinden alınan dayhanların birinin yakın garındaşı sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar varada Darganatanın değişli hakimiyetlerinden şolsandı, etrap hakimliğinden ve Ova Hocalığı bölümünden tesvir almak sıynanışıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da rayetlerin yer bölüklerinin mellek yerlerinin ya da beylik emlaklarının hakimiyetler tarafından duydansız ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdaylar varada Azatlık vaqtal vaqtal haber veriyor. Geçen yılın yanvarında bolsa Livavın Halaç, Sayat ve Hocumbaz etraplarında Dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 hektar aralığında yer bölüğü olan kerineçi dayhanların yer bölüklerinin izine alınacaktığını duydurdular. Yönü olur bu duyduruşun haçan durmuşa geçirilecektiği barada anık bir zat aytmandılar. Bu duyduruş Prezident Serdar Berdimuhammedov'un yuridik şahsların yer bölüklerinden peydalanmak hukukunu bes etmek hakkındaki buyruğu kol çekmeginden bir ay son edilipdi. Buyruğun izyanı 2022 yılın dekabrında Balkan velayetinde kabarçılarımız Kavr Dayhan hocalıkların yerlerinin ellerinden alınıp devlet edare kerhanalarına berilip başlanandığı barada mağlumat berdiler. Şonda yerli kereneçiler yer bölüklerini izine kaytarıp almak işlerinin dine bir yuridiki şahslara şolsanda Dayhan hocalıkları ve hususu kerhanaları değişli bulman eysem fiziki şahsları öz başta kereneçi dayhanları hem öz içine alyandığını aydıptılar. Azatlık Darganatada raayetlerin ekerançlık yerlerinin ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayların bu buyruk bilen ara bağlanışının bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Yurdun Berk devlet gözövçülüğündeki meze serişlerinde hem bu yağdaylar barada mesele goz olmayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Bayramalynyň Berk düzgünli türmesine saklanýan benniler ceza çäreleriniň ýerine ýetirji edarada kök salan korrupsiýadan we adamkärçilik çämeleşmelerden şikayet edýärler. Anamdar çeşmeler tutsaklara we tutsak howsarlaryna salanyp yaramaz türme şertleri barada habar berýärler. Tutsaklaryň dogun garyndaşlaryna görä olar bu koloniýada bennilikde saklanýan dogun garyndaşlar bilen görüşmek üçin ýa-da olara ady karytlaryny geçirmek üçin götürmeyi işgärlerine, şoltana sakçılara para vermege mecbur edilerler. Azatlık radyosunun çeşmeleri bir neçe tutsağı salgılanıp türmenin çeğine tutsağı hasarlar tarafının geçirilen azı karitlarının öz eyelerine qoşurulmayanlığını, bu karitların türmede satıva çıkarılayanlığını aydiyarlar. Üstesine sakçılar bundan veylek tutsağların ıkbalının özlerine bağlıdığını aydıp olurdun. Yaramaz türme şertler var da asla gürlemedliği, ardı şikayet bildirmedliği talap ediyarlar.
Bindiler dürlü sütümlere sizi var ediliyarlar ve öz durmuşlarından huvatir ediyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi ediyar.
Zerur olsa tutsağlar yenziliyar ve yeka adımlık türme hücrelerinde saklanyar. Bindiler özlerinin qoruqdan mahrum bolonduklarını, özlerinin arz şikayetlerini hiç kimi ve hiç yere yetirip bilmeyendiklerini aydiyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bu malumatlar esasan tutsağları bilen olorun doğun arındaşlarının duşuşuklarından sonra aydınlığa çıktı.
Azatlıktan mahrum edilen adamlar türmelerde özlerinin adam hükmünde görülmeyendiğini, itilendik türme takçısına tutsağları kemsitmeyi ve yençmeyi resmi ideal görünüşte ruhsat berilendiğini aydiyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun anonim çeşmesi gurrun veriyar. Adam hukuklarının yağdayı boyunca halkarı hasavatlarda Türkmen türmelerine devam ediyen qiynamaları, tutsağlara adam kerçiliksiz çemeleşilmeğine, ağır ve adam ömrüne xoğup talayan türme şertlerine, hem de siyasi tutsağların yağdayına aladalar beyan ediliyar. Türkmen resmileri türme şertlerinin qovlandırılmağı uğrunda halkarı quramalar bilen xizmattaşlık ediliyanlığına aydiyarlar. Resmiler 2023 yılın noyavrına Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı boyunca Birleşen Milletler Quramasının Jenevadaki edarasına geçirilen ehlumumu devurleyin sinin devamını bu uğurda kevr anık birlikleri məlum ettiler. Sonra bir neçe daşarı yurt devletlerinin vekilleri Türkmen türmelerine kararsız barlasların barıp görmeni ruhsat berilmeğine çağırış ediptiler. Türkmenistan'ın BMG'nin Jenevadaki edarasına köyünkü yemişilik vekili Atayeldi Halcanov sonra Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Rumanya'nın hem de Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Aşgabat'taki ilçkanalarının, şeride Evropa Birleşi'nin Türkmenistan'ı vekiliyetinin yolbaşlarının 2023 yılın iyul ayında Ahalı vilayetine yerleşen bir düzeldüş edarasına barıp görünüklerini aytti. Dışarı yurt diplomatları sonra türme şertlerle tanışmak mümkünçlüğüne iyi olupdur. Türkmen diplomat şeyle tecrübenin 2024 yılın birinci yarımına hem devam ettirilecektiğini aydıptı. Şeride Türkmen resmiler türme şertlerini qovlandırmak uğruna Halkarı Kızıl Haç Komiteti ve beyleki değişik edaraları bilen hem yakın hizmettaşlığın yolu koyulunu öne sürdüler. Yine benlikte saklanan rayetler üyelerinin ardı şikayetlerini hiç kime ve hiç yere aydıp bilmeyenliklerine aydiyarlar. Bundan odalı 2017 yılda Bayram Ali'nin Berk düzgünlü MRK-16 türmetinin teritoriyasının giyinildilendiği, onun çeğine tədi korpusların peyda bulunduğu məlum olubdu. Tədi uğurlan qoşmaçı korpuslar bu ceza çərilerini yerine yetirici edara yine de Mün tutsağın kabul edilmeğine şerttir etdi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun türmü ilatı boyunca anıq sanlar cemiyetçiliğe aşkar etmeyer. Yöne qararsız barlıqlar yurdun türmü ilatının dünya yurtlarının dengeştirilerini öğrenip köptüğünü örk ediyar. World Prison Brief Nesirinin 2022 yılda tədilen sanlarına göre Türkmenistan'a her 100 min adımdan 576 adım tutsağlıkta saklanıyar. Bu olsa takminan her 175 adımdan bir adamın türmede saklanyanını örk ediyar. Sonra Türkmenistan bu hasabatta dünyada 3. oranı yelepti. Yöne yurdun türmü ilatı var da başka takik sanlar aydılmayar. Galibertide halkarı hasabatlar Türkmenistan'ın çayına kavir türmelerin çayının giyin eldilendiğini görkezdi. Daşkı uruşa ve adım kukları boyunca Crude Accountability Kurumasının 2023 yılda selceren Emir Hemras uğratları Günbatar Türkmenistan'ı Aktaş türmesinin hem de Günorta Türkmenistan'ı Ovadan Nepe türmesinin çayaklarının giyin eldilendiğini görkezdi. Bulardan başka da yurdun çayına Seyidi Tecen Türkmenabad türmeleri, şerede Daşoğuz'daki ayarlar türmesi ceza çayalarının yerine yetirici idaraları hükmüne ulanılıyor. Bayram Ali'nin MRK-16 türmesini önler 7. Zahmet Düzedüş Koloniyası hem değil yerdi. Azatlık Radyosu yurdun türme şartları boyunca İçeri İşler Ministerliğinden tesvir alıp bilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 11-nji ýunyna Berlin'e bardy. Ol bir ýerde Orsiýetiň giň gerimli çözüşi netijesinde dören we ýurdun uly bölegini harabalyga öwren uruş gutaranyndan soňky ýagdaýlar barada geçiriljek 2 günlük maslahata gatnaşýar. Bu konferensiýa Ukrainanyň uruşdan soňky dikeldisi we gaýtadan gurulmagy bilen bagly meseleleri ölçüne alýar. Zelenski maslahatın öňe sirasyna siýasaty, iş ugurlugy we beýleki ugurlara degişli 2000 adamy bir ýere jemlejek maslahata gatnaşýan wagtynda German kansleri Olaf Scholz bilen hem gepleşip geçirjekdigini aýtdy. Men kansler Scholz bilen mundan beýlek berilijek goranş kömegi, Ukrainanyň howa goranş ulgamyny dikeltmek we bilelikde ýara önümçüligini ýola goýmak barada pikir alışarın deyip Zelenski X platformasında yazdı. Bizim baş meselemiz Ukrayna'nın Rus hova terrorçuluğu bilen yüzveyiz olayan energi puğda üçün kıssaklı çözgütleri tapmaktan avarat olur deyip Zelenski aytti. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik ulgamına eden dayanıksız hücumları Kiyev'i tutuş yurt oyuncu toğuy gerekli ötürüp ulanmağa mecbur etti. Ukrayna hedir uruş devrine hem cahileri, su üpçünçülüğünü, hastahanaları ve elektrik torlarını ilgiderli dikeltmeli, tehden kurmalı oluyor deyip Germaniya'nın ösüş ministeri Svenje Schulze aytti. Adamlar öz yurtlarına yaşamaklarını devam ettirmek isteyerler ve bunun için elektrik, su üpçünçülüğü ve onların aşağına yaşamaklar için üçek gerek deyip ol sözünün üstüne getirdi. Germaniýa Kiýewi Harwin jamlary bilen üpçün etmekde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji orunda durýar. Berlinde Ukrainany dikeltmek meselelerine bagyşlanyp geçirilýän konferensiýa 13-nji, 14-nji ýunyna Italiýada geçiriljek G7 ýygnagynyň öňe sirasyna gawat geldi. Uly ýedilik toporuna girýän ýurtlaryň Kiýewi maliýeleşdirmek üçin Günwatarda doňdurylan Rus emlaklarından alınan girdecileri ne edip ulanmalı vardı etcek maslahatında Ukrayna esas temaların biri olar. Bu maslahattan son hepte yığınına Şveysari'de geçirilecek parahatçılık sammitine 90'nın uğrak yurt ve kurama vekilçilik eder. Rusya bu sammite çağırılmadı. Hıtay olsa ona katlaşmaz. Şu aralıkta Rus güýçlerinin Ukrainadaki nişanalara edýän hüjümlerini dowam etdirmekleri bilen Ukrain häkimiýetleri Ukrainanyň Günnogor Donetsk sewtindäki Konstantinovka şäherinde bolan partlamalarda azından 5 adamyň yaralananyny habar berdiler. Sewt prokuraturasy 11-nji ýunyna Facebookda ejir çekenleriň aýny döwükleri we güýçli partlama tolkuny netijesinde yaralananyny aýtdy. Beýanatda 10-njy iýun güni giýişlik edilen hüjümde adynyň 13 ýaşy ýaşyna ziýan ýetenini gaýdylýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.